Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 2. iyun Pencişembe. Mikrofon alında Naif Akmal. Bugün tapşırmada. Татарстан һәм Башкортстан парламентлары бергәләшеп, Сибирдән шимал кудырачак үткәргечне Идел буена таба бару өчен көрәшә. Русия ишәк кизүе таралудан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшел шәкертүне тыйды. Ак Барс хоккей такымы баш тренеры Зиннатулла Билалетдиновның Русия хоккей җыелма такымына баш тренер булып китү мөмкинлеге турында хәбәрләр киңрәк тарала бара. Татарстан белән Башкортстанда хакимияткә яңа президентлар килгәннән соң башланган үзара якынаю юнәлешендә яңа адымнар ясала. Узган ел ахырында Рөстәм Хәмитов белән Рөстәм Миңнеханов имзалаган хезмәттәшлек килешүеннән соң ике республиканың парламентларда үзара бәйләнешләрне киңәйтә бара. Шәршәмбе көнне Татарстанның Башкортстанга Шиктәш Баулы шәһәрендә ике парламентның икътисад юнәлешендә эшләүче комитетлары үзләренең беренче утырышын үткәрде. Татарстан Дәүләт Шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев бу очрашуны тарихи вакыйга дип атады. Аның әйтүенчә, Татарстан һәм Башкортстан парламентлары арасында мондый хезмәттәшлек моңарчы беркайчан да булмаган. Парламентлар арасында яңа мөнәсәбәтләр февраль аенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең Уфа сәфәреннән башланды дияргә була. Ул чакта парламентара хезмәттәшлекне җайга салу өчен уртак эшчәнлек комиссиясе төзергә килешенде. Баулыда үткән очрашуны кайбер күзәтүчеләр Татарстан белән Башкортстан парламентларының бергәләшеп Мәскәү алдында Уфа белән Казан мәнфәгатьләрен алга сөрүгә керешүе дип бәяләде. Чыннан да очрашуда катнашучылар ахырда ике республика парламентларын Русия хөкүмәтенә уртак мөрәҗәгать белән чыгарга чакырды. Анда сүз Татарстан белән Башкортстан ширкәтләрен шимал белән тәэмин итү турында бара. Баулы очрашуында Башкортстан дәүләт җыелышы Курултай рәисе Наил Котлыгелдин Татарстан белән Башкортстандагы нефтехимия корылмаларының шимал җитешмәү сәбәпле тулы көченә эшли алмавы турында сөйләде. Мисал өчен, ике республиканың нефтехимия тармагы елына 1 миллион тонна этилен кытлыгы кичерә. Үсеш мөмкинлекләрендә исәпкә алсаң исә, әлеге нефтехимия корылмалары елына тагын өстәмә 2 миллион тонна этилен эшкәртә алыр иде. Башка төр охшаш шималлар белән бергә исәпләгәндә кытлык 6 миллион тоннага җитә. Шуңа күрә Баулы очрашуында Нижневартовск Түбән Кама арасында яңа үткәргеч торба төзү яки 1980 елларда софтан чыккан искесен төзекләндерү тәкъдиме белән чыгарга киңәш ителде. Бу үткәргеч Көнбатыш Сибирдәге күп төрле җиңел углеводород шималларын Татарстан, Башкортстандагы һәм гомумән Идел буе төбәкләрендәге нефтегаза химия ширкәтләренә аз чыгымнар белән һәм җитәрлек күләмдә җибәрү мөмкинлеге бирер иде. Хәзер мондый шималлар Сибирдән Татарстан белән Башкортстанга йөк поездлары белән ташыла. Әмма мондый төр транспортның мөмкинлекләре күпкә чикләнгән һәм аның чыгымнары да үткәргеч торбаныкы белән чагыштырганда 5 мәртәбә күбрәк. Әлегә Сибирдәге җиңел углеводород шималларын Көнбатышка кудыру өчен Татарстан белән Башкортстанны урап узучы башка үткәргеч торба төзү планы карала. Сибур үткәргечне төньяк таныраак һәм Балтик диңгезенә таба сузарга тәкъдим итә. Дәүләт Шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев Баулы очрашуының көн үзәгендә нәкъ менә шушы мәсьәлә торды ди.
Нефтехимические производства не могут быть в полном объеме мощности задействованы из-за нехватки этана, содержащих газов. А в Сибири они в избытке. И вот сооружение продуктопровода взамен разрушенного в конце 80-х годов, собственно, это был предметом встречи. Этот продуктопровод, он из Сибири в Нижнекамск шел через Башкортостан, ну, через Уральский регион, да, можно так сказать. И, собственно говоря, здесь не только полная загрузка мощностей, потому что дефицит где-то 6 миллионов тонн в год. А развитие нефтехимии не только двух республик, но там и Самарская область, и Оренбуржья, дефицит будет расти с годами, и в то же время избыток его в Сибири. Здесь регулирование именно с федерального центра, по сути, необходимо, потому что сибирские компании, они, ну, имеют свои узкие интересы. И у них нет планов строительства этого продуктопровода. У них есть так называемый северный маршрут с ориентацией на Балтику. Ну, связано, возможно, это и с экспортом газа. Но понятно, что эффективнее для России в целом продавать глубоко переработанные нефтехимические продукты, потому что доля добавленной стоимости возрастает, и экономически это для России как государства выгоднее с более глубокой переработкой, чем продавать сырье или же продукты первого передела.
Татарстан Дәүләт Шурасының иқтисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев булды. Татарстан белән Башкортстан хәзер үткәргеч торбаны үзләренә таба бару өчен көрәшә дияргә мөмкин. Ике республика парламентларының бу турдагы уртак мөрәҗәгате Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитовның Русия хөкүмәтенә 17 майда юллаган мөрәҗәгатен куәтләячәк кенә. Алар әлеге мөрәҗәгатьтә Русиядә 2030 елга кадәр нефть һәм газ химиясе үсеше планын үзгәртүне һәм Көнбатыш Сибирдән җиңел углеводород чималларын кудыручы яңа газ үткәргеч төзегәндә Татарстан белән Башкортстан өчен файдалы юлны сайлауны сораган иде. Май ахырында Русия нефтегаз сәнәгате берлеге президенты Геннадий Шмальда үткәргечне Татарстан һәм Башкортстан аша салу тәкъдимен куәтләүче белдерү белән чыкты. Шмаль бу үткәргечне 3 ел ичендә һәм 45 миллиард сумга төзеп булачак дип белдерде. Моңарчы белгечләр үткәргеч 90 миллиард сумга төшәчәк дип бәяли иде. Шмаль фикеренчә, бу үткәргеч үз-үзен иң күп дигәндә 3-4 ел ичендә аклаячак. Карар кабул ителгән очракта проектлауга 1 ел китәчәк, төзелеш өчен ел ярым 2 ел кирәк булачак диде Шмаль. Шмаль шулай ук Сугут Гарабстаны эшмәкәрләренең бу проектка акча кертү мөмкинлегенә дә ишарәләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бу көннәрдә Казанның Акбарс хоккей такымы баш тренеры Зиннатулла Билалтиновның Русия хоккей җыелма такымының баш тренеры вазифасына китмәүенә кагылышлы күп сүзләр йөри. Әлегә аны кына берни дә әйтелмәсә дә, аның Русия җыелмасын җитәкләячәгенә күпчелек шикләнми. Республика җитәкчелегедә аның ихтимал булган яңа вазифасына уңай карый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быел Словакия Республикасында узган хоккей буенча дөнья чемпионатында Русия җыелма такымы уңышсыз чыгыш ясагач, аның баш тренеры Вячеслав Быков такым җитәкчелеге вазифасыннан азат ителгән иде. Менә шул вакыттан алып бүгенгә кадәр Русия җыелма такымының яңа баш тренеры кем булачак дигән сүзләр спорт җәмәгатьчелегенең көн үзәгендә кала бирә. Дөрес, баштаракта бу урынга бары тик бер генә тренерның, Казанның Акбарс хоккей такымының баш тренеры Зиннатулла Билалетдиновның дәгъва кылуы әйтелә иде. Тик соңгы көннәрдәге вакыйгалар бу сүзләрне тагын да ныгытып җибәрде. Ягъни, хоккей тарафтарлары арасында исеме кыскартып, Бил дип йөртелгән татар милләтеннән булган хоккей остазы Зиннатулла Билалетдинов Русия җыелма такымының баш тренеры булуга таба бара. Кем соң ул Бил? Зиннатулла Хайдарулла Билалетдинов 1955 елның 13 мартында Түбән Новгород өлкәсенең Сергач районындагы татар авылы Пиццада туа. Ул хоккей белән 1969 елда Мәскәүнең Динамо спорт клубында таныша. 1973 елдан алып 1986 елга кадәр әлеге клубта алка куа. 1984 елда Советлар Берлегенең җыелма хоккей такымы белән Олимпия уеннарында алтын медаль яулый. 6 мәртәбә дөнья чемпионы, күп мәртәбәләр көмеш һәм бронза медальләр алуга ирешә. СССР җыелма такымында 253 уен уздыра, шуларда 21 алка кертә. Ул заманның иң яхшы сакчысы исемен ала. Зинатулла Билалетдинов хоккей спортында яхшы уенчы булу белән бердән оста тренер исемендә йөрде. 1988-1992 еллар арасында Мәскәүнең Динамо хоккей клубында тренер була. 1993-1997 еллар арасында танылган НХЛ клубларында эшли. 99-2004 еллар арасында Динамоны Русия чемпионы итә. 2004 елда исә ул Казанның Акбарс хоккей такымының баш тренеры итеп билгеләнә. Әлеге клубта да ул үзенең осталыгын исбатлый. 2006 елда Акбарс үз тарихында икенче мәртәбе Русия чемпионы исемен яулый. 2007-дә инде Европаның иң яхшы спорт клубы исемен алуда Билалетдинов җитәкләгән Акбарска алу насыйп була. Тек барлык булар арасыннан тамашачыларның күңелендә иң истә калган җиңү 2009 елның 12 апрелендә Русиядә беренче тапкыр уздырылучы Гагарин кубогы өчен барган көчле көрәштә Акбарсның җиңеп чыгуы булгандыр мөгаен. Бу җиңүдә һичшиксез Зиннатулла Билалетдиновның осталыгы беренче планда торды. Ул вакытта Русияның күп кенә спорт белгечләре Акбарсның бу җиңүен бер очраклылык кана дип бәяләргә тырышса да, 2010 елгы Гагарин кубогында Казан хоккей такымының алуы хәзер инде бу кубокка җанатарлар арасында Татарин кубогы дигән исемнең дә ябышып калуына сәбәп булды. Бу җиңү исә алдагы җиңүнең бер очраклылык булмавын, усталык нәтиҗәсе булуын тагын бер тапкыр исбатлады. Билалетдиновны Акбарсны тотырыклы рәвештә зур җиңүләргә алып чыгуы Русия хоккей җитәкчелегенең игътибарына читтә калмаган күрәсең. Хәзер менә шушы тренерны Русия җылма такымының баш тренеры итеп билгеләргә җыеналар. Дөрес, бу мәсьәлә күптән хәл ителгән инде дип әйтүчеләр дә юк түгел аңса. Тик шулай да әлегә рәсми рәвештә Билалетдиновның фамилиясе бу вазифа өчен игълан ителмәде. Ул үзе исә бу турыда берни дә әйтергә теләми. Советский спорт газета сорауына берген жауабында ул, «Минем планымда әлеге ял иту бар. 20 июльгә қадар мин ял итәргә уйлыйм. Интернетта йөргән гаиләсендә проблемнар бар» деген сүзләр барысы да ялган. Бер айдан элемтәгә чыгармын дип әйткән иде. Русия җылма такымы тренеры вазифасы турында ул әлеге «Әдә дими, жәдә дими». Аның каравы, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Акбарсның тулы хокуклы тренерын Русия җылмасына җибәрергә хәзер булуларын ачыклаган иде. Ул эшләгән чорда без 3 мәртәбә чемпион калдык. Әлбәттә, без барыбызда Русия хоккей өчен җан атабыз. Җиңүләр һәм җиңелүләр барыбызга да кагыла. Бүген тиешле карарлар кабул итәргә кирәклеге аңлашыла. Баш тренер вазифасына Билалетдиновны чакыру мәсьәләсе карала. Без моңа шатландык дип әйтә алмыйбыз. Кәйфебез төште. Чөнки тренер такымда хәлиткеч вазифа башкара. Бу еллар ичендә Билалетдинов Акбарста коллективны тупларга иреште. Такым яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Әмма мәсьәләне мин генә хәл итмим шул. Бу гомум дәүләт бурычы. Без бүгенге көндә ил җыелма такымының мәнфәгатьләренең югарырак булуын аңлыйбыз дигән иде. Димәк, Мәскәү җитәкчелеге Казан җитәкчелеген җайлаган дигән сүз. Бу аңлатмадан Билалетдиновның Русия җылмасына китү-китмәү мәсьәләсе аңа да хәзерге вакытта контракты булган Акбарс клубына да бәйле булмавы аңлашыла. Тик менә ул Русия җылма такымына киткән очракта Акбарсны кем җитәкләр икән? Бу һәм башка сорауларга карата спорт белгече Атлас Гафиятовның төрле фикерләре бар. Безгә 3-нче тапкыр Гагарин кубогын алу аның хәтлеүек әһәмиятле түгел. Акбарска республикада туып үскән хоккейчыларны җәлеп итәргә кирәк дип белдерә ул. Атлас Афәнде, менә соңгы көннәрдә Акбарс тренеры Зиннатулла Билалетдиновның Русия җылма командасына китү-китмәве турында күп сүзләр йөри. Ничек уйлыйсыз, китәр микән ул?
Мин уйлыйм, китәр дип, чөнки беренчедән ул һәрбер тренерның хыялыдыр дип уйлыйм мин. Илнең җыелма командасына баш тренер итеп куелу, ул инде чемпион команда белән җитәкчелек итүдән дә өстенрәк бит. Чөнки ул, әлбәттә, монда аның теләгеннән генә тормый бит. Менә безнең республикабызның президенты да әйтте бит. Монда зуррак бурычлар куела бит җыелма командага. Сочи Олимпиадасын утарга дигән. Шуның өчен мин китәр дип уйлыйм.
Менә Билалетдинов китәр китмәс дип сөйлиләр бөтен кеше инде үзенчә фаразлый. Ләкин Билалетдиновтан һаманда бернинди ачыклау да килми, бернинди сүз дә ишетми, китәм дип тә әйтми, китмәячәкмен дип тә әйтми. Нише шундай тынык
калып, анын менен тиги алдан сүйлөшү болгондор деп ойлойм, лекин бит эле мында тигилердин аны расмий ревиште чакыруу керек бит. Мына коюулары керек. Мына аны бит коюр алдынан гана айталар өзүнө. Албетте анын менен сүйлөшү болгондор деп ойлойм мен. Мына июнь ортосунда расмий тиги тактим этүү болурга мүмкүн деп айттылар бит.
Билалетдинов Россия жыйылма командасына кеткен ошорокта. Ул Ак Барстагы уңушун анда да кабатлый алыр мекен? Муга мүмкүнчүлүктөр тудурулармы сиздин?
Муга мүмкүнчүлүктөр тудурулар деп ойлойм, чүнки мына 2014 жылкы Сочи Олимпиадасына бик зор азырлык бар. Анын биздин команданы жеңдириш үчүн бүтүнсүндө иштешекләр деп ойлойм, чүнки үй жеңде стеналар да болушат деп айт. Мында энди ар халда тиги өткөн олимпиадада биздикилер чемпион боло алмагачта тырышырлар деп ойлойм. Хам мен ойлойм, Зиннатулла Билалдиновдун потенциалы мына биздин команданы чемпион итериш үчүн жетерлик деп ойлойм. Чүнки ул биринчиден мына бизде бирден бир тренер санала, шит илде шулук Канада, Америка командаларында тренер болуп иштеп кайткан киши. Хам биздин командаларында Динамо да мына Ак Барсын 2 тапкыр Россия чемпиону этти бит.
Анча шулай дүрүс айтасыз.
Мына
Билалетдинов Ак Барсын кете калган шартта хазыр инде бүтүн киши шуну уйлый, анын орнуна ким келер экен?
Менимше мында ким келүү бик ахемият деп санамайм мен өзүм. Масалан, айталар Владимир Грикунов келе деп Нефтехимиктан, ушулай Быков да келерге мүмкүн, башка кишилер да келерге мүмкүндөр. Мында түптөнрөөк уйларга керек команда жетекчилерине да. Мына биз бит инде айтик, Ак Барыс соңгу 3 жылда 2 тапкыр чемпион болду бит. Ну жетер, мына менин иликте кабатлай турган сөзүм бар. Азыр нерсе иштерге керек? Азыр мына өзүбүздүн малайларын жерге керек командага.
Өзүбүздүн малайлар дегениңиз кимдер инде
мисалы? Биздин малайлар, мына бит элмэтте биздин командага кирлик малайлар бар, яш малайлар.
Татар жигитлерин деп айтасыз.
Татар жигитлери гана түгел, мында милletine карамаска керек, өзүбүздө өскөн, өзүбүздө тарбияланган жигитлерине. Биринчиден, мына Казанда да баралар. Мында бит сүз тигип, мына аларга айталар, мына жетекчилер бизге бүгүн керек жеңүү дейлер. Болду бит эң жеңүү, үчүнчү жеңүү нерсе керек? Мына ул айтик, шулук малайларын жиясың, ярты яшлар. Мен бүтүн команданы алыштырга деп айтмайм. Ярты өзүбүздүкүлөрүн жиясың. Элмэттен, Лениногорскидан, Түбөнкамыдан, Казандан, айтма.
Эйе.
Ярты калсын мына тиги кичтен чакырылган оюнчулар. Ярты бизнеки болсун. Шулар менен ойнорго керек. Айтик 16 команда ойнойт экен мына чемпионатта. 15-нчи орун ал, 16-нчыны алууда хурлук түгөл. Өзүнүн яшлар менен ойноп, биринчи жылына, экинчи жылына ал 7-8-нчиге өтөт, андан 3-кө 4-кө һәм 5 жылдан чемпион калсалар мен алар үчүн риза. Аны тамашачылар да шулай ойлойдур деп ойлойм мен.
Убакта аны тамашачылар да тагында күчтүрөк алкышларлар иде, күчтүрөк
жанаттарлар иде. Албетте, булай бит инде. Ну, мына дүрсүн айтканда бит бизде ойноп кеткен Зайнуллиндар, шулук бүтөн командаларда ойноп бит лидер сафына чыгалар. А бизде тиги малайлар ойномай эшендир. Өзүбүздүкүлөр менен ойнорго керек.
А мына Быков менен Захаркин тагын келселер, бул Ак Барыс үчүн отушму яисе оттурушму болор экен, чоң билесиз. Чүнкү инде 50 жыйылма командасын уңушка эриштире алмаган Быковтан нерсе көтөргө?
Жок, мен алай деп айтмайм. Мында билесиңби, алар тиги урушчулар айта бит, под горячую руку попали. Мында бит аларнын начар тренери деп айтмасайм мен. Чүнкү алар менен нече жылдан соң биздикилер бит аны дүйнө чемпионатларында нече жыл катта медаль ала алмадылар бит. Алар Быков менен Захаркин 2 алтын медаль алдылар, 1 бронза алдылар, 1 күмүш алдылар. Олимпиада өткөнүндө тигисинде шоктугуна уңушлу чыгыш жасадылар. Алар начар деп айтмайм. Мен мунун көрсөткүчү. Мына мында 4-нчү орунга калдылар да аларны тиги сибирип чыгардылар. Алай эгерде мында жакшы жетекчилер, мында бит эң биринчи маселе Сочи Олимпиадасы тура. Эгерде Олимпиада башка жерде болсо аларны балким жибермесеңер эле. Мында маселе тура, мына биздин команданы, хоккей командасын гана түгел мында, мында бүтүн ил жыйылма командасын башка түрлөрдөн да мына общий гомумий зачетта деп айтегенде олимпиаданын эң көп медаль алуучусу итүү. Хоккей инде ул бизде кышкы спорт түрлөрүнө биринчи номер санала. Мына мында түп маселе шунда. Аңдайсызбы? Мына шулай болгач, мында тиги урусча айтканда ставкалар бик жогору. Шунун үчүн мына мен ойлойм, мына биринчиден баягы сурооңузга тагын бир кат жооп берем. Динатулла Билалдинов биздин жыйылма команданы тиги команда менен иштемиши, башка команда менен иштемиши, жыйылма команда менен гана иштесе, мен ойлойм, ар халда медаль алырлык даражага жеткирге тийиш.
Мына ушу медаль алырлык даражага жеткирмесе һәм мына Быков менен Захаркин жазмышына дуушар калса, бул Билалетдиновдун ахыры болмасмы экен, нече ойлойсуз?
Жок, мен алай деп ойломойм, чүнки спорт ул шундай бир, анда бит мына бүгүн син кумир, эртеге сен жеңилесиң. Анда бит шулук мына биздин күндөштөрү карага керек. Финнар мына быйыл эмне матур оюн көрсөттүлөр. Шведлар айма. Мында бит тирендирээ кетип ойлорго керек. Мына эмне үчүн быйыл финнар чемпион калды деген суроону коерга керек, маселен деп айтам. Мен мына биздин 4 оюнчулары финнардын бизде ойной. ойнады шулай бетінде. Әне үшін финдеріні алаларсың. Бір ойыншы жетеді анда, дүртіне бізді ойнатып тігілеріні бетінде әзірледілер деген сөз. Біздің Россия әзірлеп берді тігілерге чемпионларына. Башқа командаларда, тағын нешедір кіші ойнағанда, башқа командаларда оннан артық кіші ойнай. Бүтін жиылма командалардың ярысынан артығы Россияның КХЛ-да ойнайды. Алар өтен жерде ойнасалар алай оңышқа еріше алмастар еді бөлем мен. Біздікілер жеп берді. Өзіміздің яш малайлар отыралар ойнамышы. Алар башқа жерге кетерге мәжбүр, ойнамасқа мәжбүр, тік запаста отырға мәжбүр. Міне бит іш нәрседе.
Атас әфенді, мына Беляліттинов, Индишвайды Фаразық, Русия жиылма командасына тренер болған шырақта, яңа техника, яңа стиль алып келер ме екен ойыншыларға?
Алып келер деп ойлаймын. Бұнда яңа техника, бұнда бетінде велосипед ойлап шығарасы жоқ.
Әлбетте, велосипедтен айырмалы болар деп айтамын, чемпион болу үшін.
Дұрысын айтқанда, ол енді жиылма команда білесіп қарады бір тапқыр. Анда олар чемпион бола алмадылар, екінші қалдылар. Менің қатерлеуім бойынша, мында бет, мына егер де онда бет, мына шушы келесі жылға чемпион болу борышы қойылмай, 14-ші жылға чемпион болу борышы қойыла. Мына бұл 3 жыл қалды қазір. 2 жылдан артығырақ уақыт қалды енді, 3 жыл да қалмады уже. 14-ші жылға. Мында мына шушы 2 жылдан 2 жыл ярым ішінде команданы әзірлеп, Россия жиылма командасын бірінші турында сөз бара. Мен ойлаймын, тіге ол яңа бірлер ойлап шығарды деп ойламаймын, бірақ команданы әзірлер деп ойлаймын.
Мына бұл БКФ білен Беляліттинов арасындағы айырманы нәрседе көресіз?
Мында ең бірінші өзілерінің тұтушыларында деп санаймын. Мына қарағыз, олардың бетінде бүтін дүние көзетіп тұра деген айтқанда, мына Беляліттиновтың бір нені эмоция шықмай, жеңіліп барғанда да ол өзін тұта біле деген сөз. Бірінші, ол тіге хоккейшыларға да қышқырмай, айтек БКФ кебек. БКФ бетінде тіге ашуланып қышқырған мүмкін, айтырған мүмкін. Мен бұл нашарма яқшы мекенін айта алмайым. Мына ойыншыларға қышқыруына матыш уақытында. Мына Беляліттинов сандай нәрсе жоқ бет. Ол өзін тұта біле біріншіден. Бек эмоционал кіші болса да, өзін тұтуы тіге тышқа шықмайаның ашуы деген сыман. Мына бұл бек зорай берді деп ойлаймын психологияқтан. Аннан соң мына оның дәрежесі Беляліттиновтың титулдары да БКФ-тан зорырақ бет. Аннан тәжірибесі де мына БКФ беталы мына соңғы жылдығына Салават Юлаевны чемпион дәрежесіне жеткерді. Беляліттинов енді екі команданы жеткіріп қарасын мына Динамоны һәм Ақбарысына. Мен Беляліттиновтың дәрежесі де ұсталығы да зорырақ тұр деп ойлаймын БКФ-ға қарағанда. Енді тіге ұл татар бұл аның білен ұрылануға керек мына татар болуы білен.
Деп білдірі спорт білгіші Атлас Ғафиятов. Соңғы мәгілуметлерге қорағанды, Зиннатулла Беляліттинов Ақбарыстан кеткен ұшырақты Қозан клубын республиканың екінші бір хоккей толқымы Түбән Камының Нефтехимигі баш тренері Владимир Крикумов жетеклерге тілек білдірген. Татарстан жетекшілігі мәселені хәл ете екен, мен Қозанға келерге риза. Әмі менім қазіргі уақытта Нефтехимик білен тоғын бір елға контрактым бар. Әм бұл клубты мені барлық шортларды қанағатландыра деп ашықлады ол. Спорт білгіші рейсі Беляліттиновтың хоккей ұстаздығы езмышының шушы күнерді жәмәғатшілікке ошықтанашағы турында әйтелер.
Ақбарыс хоккей тоқымы баш тренері Зиннатулла Беляліттиновтың Русия хоккей жиылма тоқымы баш тренері болып кету мүмкінлігі турында Райнур Шакир сөйләді.
Қазақ топшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азаттықның пенже шәмбе шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәғлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Башқұртстанның Урал фонды Салават Юлаев хоккей тоқымын финансылауны тоқтатуы турындағы хабарны кері қағып, ақша беру бары тек мұңаршы берілген ақшаларының нешік қолданылуы ашықланған шыға қадар уақытлы шағына тоқтатылып тұрады дейді. Уфада православ дин тұтушы бір әбі мұсылманлыққа көшкен өз қызыннан оныгын урлап қашуда шикленді. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Байтулла Фатқуллин.
Башқұртстанда Салават Юлаев хоккей клубын финансылау темаға хаманда қойыртыла. Башта экс-президент Мұртаза Рахимовтың Урал фонды уға ақса беруді тоқтата деген мәғлүметтер болғайны. Әмі фонд бұны кере қаға. Финансылау бөтерілмей, фәқат клубтағы хәлдер асықланғанға теклім, бір аднаға уақытлыса тоқтатылған. Урал фонды етекселеген бүлінген ақсаның не мақсатлы қолланылуын асықларға керек болған. Башқұртстанның бірінде милли ғұрырлығы болған хоккейді ақсаға қалдырмасқа уағдалай фонд етекселеге. Бұға текен президент Рүстем Хамитов Урал фонды ақса бермеген осырақтыла Салават Юлаев финанс ярдамхат қалмайы сақтып уағыдалығайны. Әмі көйермендер хаманда тынысланмай. Үсінсі үйінде Совет майданында зор митинг өтесек. Оны хаккиға әлләні қысылышы болмаған ЛДПР фирқаһының төбәк бүліксәһі ойыштыра.
Азатлықта Уфа авазы.
Әсе қызды ата улды белмәгән заманалар Өфүле өлесе кеше йәнен урлаган. Икенсе класта укыган Саша Петров 23 май дәрестән һуң югала. Ошо көндә малайдың өлесе 55 яшьлек Ирина Николаевнала өйеннән гаеп була. Уны туғандарында ла танышларында ла таба алмайдар. Ошынан һығымта малайды өлесе кеше ут кызынан балаһының әсеһенән урлаган булып сыга. Эш шунда, әсә кеше Анна Петрова 4 йыл элек исламды кабул итә. Ул яулык ябына барлык дини канундарды төвәл үтә, 5 намазын калдырмай. Қатындың әсәһе православ дин тотусыға бол оқшалмай. Мусулманлыққа көсеуін Анна Петрова ябай аңлата. Артабан тыңлаусыларға қатындың һүҙҙәрен Комсомольская правда газетаһына әңгәмәһенән тәржемәләп тәҡдим итәм. Урамда Насар Кәйеф менән китеп барғанда мәсеттән Ҡөрьән уҡығанды ишеттем. Уның тауышы күңелемә үтеп инде, сығаманым мәсеттең эсенә инде. Бер сәғәт буйы баҫып торҙым. Аңланым, ислам минең динем, ти Анна Петрова. Өләсәй кеше иһә йәне Сашаны төрлө уйҙырмалар менән ҡурҡыта. Мин террорсы булып эшләйем, самолеттарҙа осам, кешеләрҙе шартлатам да аҙаҡ тиҙ генә өйгә ҡайтам. Баланы минең менән ҡурҡытты. Барлыҡ мосолмандар ҙа экстремист түгел бит. Был Анна Петрованың һүҙҙәре, цитат тамам. Милиция малай менән өләсәһен һаман таба алмаған. Ҡайһы бер мәғлүмәттәр буйынса ҡатын кеше яңыраҡ Өфө эргәһендә бер йорт һатып алған. Шунда йәшеренгәндәр тигән фараздар бар. Бала юғалыуҙың был Башҡортостанда бер генә осрағы түгел. Благовещен ҡалаһынан 9 йәшлек Дарья Асееваны һаман да таба алмайҙар. 29 майҙа бала урамда уйнап йөрөгән еренән юғалғайны. Уны ата-әсәләре, туғандары, таныштары эҙләй, милиция, ваталаздар, кинологтар эҙләй. Тәфтиш комитеты бала юғалыу сәбәпле үлтереү статьяһы буйынса енәйәт эше асҡан. Уны тере килеш табыуға өмөттәрен өҙгәндәр.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Республикалық Қаранай Мұратов есімін мәңгілештірәлер сірілі баш районында оның істәлігіне бюст асыла, хейкәлдің скульпторы дәулет елышы құрылды рейсі орынбасары Рафаил Зиннуров. Нугай даруғаһының бөрйән волосы сотнигы Қаранай 1773-73 йылдардағы крестьяндар һуғышы лидерларының береһе. Емельян Пугачев уны баш күтәрүселәр армияһының полковнигы итеп тәғәйенләй. Әле Қаранай Мұратов исеме Стерле тамақтағы урамдардың береһенә ҡушылған. Бюсты асыуға Башҡорт дәүләт медицина университетының оператив хирургия бүлеге итәксеһе профессор Томышы менән Қаранай ауылынан булған Марс Юлдашов та ҙур көс һалған.
Без бына үзебезнең күрнекле шәхесләребезне барлайбыз. 1773-75 еллардагы Гайшов җитәкчелегендә барган ихтилал, анда безнең халыктан бик күп гаскәр катнашкан, шуларның юлбашчылары Салават Юлаев, Кинияр Сланов, Хәзәр Усаев һәм башкалар. Шулар арасында күрнекле шәхес Қаранай Мұратов тора. Ул Қаранай Мұратов батыр Алдар Исакаевтың внугы. Ошо Қаранай Мұратов Гайшов останиһендә бик нык әһәмиәт катнашкан кеше. Ул бына көн Батыш яқларында қаракат еткен сырты бақтырысының шығының имзәләре Заинскеді шығынға қатнашқан Қазанды шығынғанды қатнашқан Әм ол ұшы иқтиялдың үрнекті шақысы Пугачев әткен болған Қылова Джулаев білен Қарынай Мұратов дені екі қанатым деп Шыны бұна нихайет тарихшылар бізге ярдам еттілер Нихайет біз кім екенін танынық Әм біздің Қарынай олан ұшы Қарынай Мұратов неге қалған кеше Нұрген Руы Шынан біз теге шегере байрамы өткергенде сүйел Қарнайларды есейіп, шынды неге келгенек нәтижеге, ұшы өзіміздің бүйік шақысқа, хейкәл құйыға. Ұшы үш жыл үсінде мен енді тұрыштым, әм кешілер табып, Қарнай Мұратовтың ханын еден ғындадырған скульптура үшленілді. Ол скульптураны өзі әсер башқа район центрына құйырға болдық, шынки Қарнай ауылы район өзәгінен бек ирак, район өзәгіне геройлар аллейхіне кіріп құйырға болдық. Шыны кесе Нихайет китереп куйдылар. Шуны әйтеп киткәм килә, бул Қарнай Мұратовта аның яхаусы менә күзәтәбезләндерү өчен бик күп күч салды. Безнең юридик фәндәр доктор, профессор, Башкортстан дәүләт елышы рәисе урынбасары Зиноров Рафаил Нариманович. Ул уже скульптор үзе. Шул скульптураны ул яханы баштан алып хатты китереп еткерде һәм бронзаның Шоқойып, ошо неге эстер башка кайтарып койду.
Каранай авылы кешеси данлыклы табип профессор Марс Юлдашев үйлене.
Уфадан хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин язмасы булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Русия 2 июнь көнне Германиядә эшәк кизүе тараланга Европа берлегендәге барлык илләрдән дә яшелчә кертүне тыйды. Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге аурудан Европада кимендә 17 кеше үлгәнгә, кизүнең килеп чыгу сәбәпләре ачыкланганчыга кадәр Европа берлегеннән яшелчә кертелмәячәк диде. Әммә бу мәсьәлә гади Русия халкын әлләни борчымый кебек. Наиләләнне тыңлыйк.
Русия куркыныч кизү таралмасын өчен Европа берлегеннән яшелчә кертүне бөтенләй тыйды. Кизү нәтиҗәсендә кимендә 17 кеше үлде һәм 1500-дән артык кеше авырый. Чирләүчеләрнең күпчелеге Германиядә. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы бүген бу төрешәк авыруы әле моңа кадәр күрелмәгән кизү дип белдерде. Русиядә халык сәламәтлеге өчен җаваплы Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге кизү тарала барганга Русия чикләүләр кертергә мәҗбүр булды дип әйтте.
Ситуация развивается, ситуация нельзя так подкачать.
Торалу җәйлә вәзгыять контрольдә түгел, һәм ул яулау киңлекләрен арттыра, диде Онищенко. Онищенко әлеге күрсәтмә кичекмичә көчкә керә дип әйтеп, Русияның таможня хезмәтен кисәтте һәм Европа берлеге илләреннән килгән яшелчәләрнең кибет шүрлекләреннән юк итләчәген белдерде. Онищенконың бу адымы Европа комиссиясенә ошамады. Европа комиссиясе вәкиле Фредерик Винсент Русияның карарын килешсез дип тәнкыйтьләде һәм Брюссельнең аңлатмалар көтүен әйтте. Русиядә яшәүче гади халыкны әлеге мәсьәлә артык борчымый кебек. Әлегә кадәр илдә яшәүчеләр Европада үскән яшелчәләрдән баш тарткан, аны кулланмый башлаган дигән хәбәрләр булмады. Аларны хәзер дә Русиядә ярата башлыйлар. Мәскәүдә яшәүче 23 яшьлек Константин Андреев кибеттә булай дип белдерде.
Да, я слежу за этим, но дело в том, что у меня отец, он...
Мин бу хәлне күзәтеп барам, әтим химия белгече. Ул әлеге хәлне белә, һәм Русиягә кыярлар Германиядан китерелмиди. Бу кибеткә кыярларның каян китерелүен сораган, һәм мин аңа ышанам. Шуңа күрә артык шөбһәләнмим, ди Андреев. Онищенко шир электрүдән саклану өчен русияләрне бакчаларында үстерелгән яшелчәләрне генә ашарга чакырды. Бүген исә күпләргә кибет киштәләренең бушап баруы ошамый. Элгәре монда яшелчәләр күп була иде. Хәзер күрәсез, Европадан китерелгәннәр булмаганга киштәләр бушап калган. Мәскәүдә үстерелгәннәр генә бар. Төсле кәбестә юк, ә Русиядә өлгермәгән бит ул. Элек киштәләрдә төсле кәбестә белән тулы була иде, дип белдерде Мәскәүдә яшәүче Осипова. Бу атнада элгәре Германия һәм Испаниядә үстерелгән яшелчәләргә генә чикләүләр булачак дип әйтелгән иде. Германия һәм Европа берлеге Испаниядә үскән кыярлар авыру тарата дип белдерде. Әммә соңрак гаепләүләр кире кагылды. Белгечләр бүгенгә кадәр кизүнең каян килеп чыкканын өздереп кенә әйтә алмый. Русия еколи дип аталган кизү куркынычына җавап буларак Европа берлегеннән яшелчәләр кертүне тыйган дөньяда беренче ил булды. Тыю белән бергә Онищенко Русия телевидениесеннән чыгыш ясап, Европа берлеге илләрендәге туклану товарлары стандартларында тәнкыйтьләде.
Санитарные власти Европы не могут разобраться.
Европаның сәләмәтлек саклау оешмалары бу вазгыятның ише башына чыга алмый. Бу халаларның кешсез икәнен һәм мондый вазгыят килеп туганда аны шишу өчен кирәкле ысуллары булмауны күрсәтә. Бу бит әлегә үзгә юнәлештә эшләүче белгечнең сукрануы гына түгел, ә моның артында икътисад, тормыш һәм кешеләр сәләмәтлеге дә тора, диде Анищенко. Әлеге проблемны хәл итү өчен Европа түрәләренә тагын күпме кешенең гомере кирәк булыр, дип тә өстәде ул. Анищенконың Европадагы хәл кискен начарланды, дип әйтүе Европа берлегенең үз бәясенә каршы килә. Европа берлегенең сәламәтлек саклау комиссиясе башлыгы Джон Далли чәршәмбе көнне булган матбугат очрашуында булай дип әйткән иде.
According to the latest information we have available from
Германиядан килгән соңгы мәгълүматларгә караганда, кизү таралу сүлпәнәйгән. Соңгы берничә көн эчендә элек булганга караганда, хастаханәгә салынучылар саны кимегән, диде Джон Далли. Анищенко беренче тапкыр гына шетел ризыкларын кимсетмәй. Ризык мәсьәләсе Россия өчен сәясәт зур сәясәтнең аерылгысыз бер өлеше булып тора. 2006 елда Мәскәү Грузия һәм Молдованың көнбатыш сәясәте ошамаганга шәрәп кертүне туктаткан иде. Анищенко шәрәпкә кадәр куркыныч пестицидлар бар, дип әлеге илләрдән яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйды. Ике айдан соң халык яратып ишкән Грузияның данлыклы шифалы суларын да кертми башладылар. Шулай ук Анищенко Русия халкына никотинлы геноцид дип атап, Кушма Штатларның тәмәке җитештерүчеләрен дә гаепләде. 2005 елда Польша итен 2 елга тыю өчен Анищенко идарәсе җаваплы булмаса да, ул сифат контролендә җитешсезлекләрне әйтеп, бу тыюны хуплаган иде. Польша бу тыю артында сәясәт ята, дип Мәскәүне гаепләде һәм үш итеп Европа берлеге Русия хезмәттәшлеге пактына киртә куйган иде.
Русияның шәк кизуы таралыдан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшел шәкертүне тыюы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Казанда академик Индус Таһировның ике яңа китабы дөнья күрде. Галимнең 75 яшьлек юбилее уңайыннан басылган китаплары Татарстан хөкүмәте каршындагы баш архив идарәсендә тәкъдим ителде. Бу китаплар турында тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева.
Китаплар ике телдә басылды. Аларга беренче чиратта соңгы вакытта шулай ук элегрәк язылган мәкаләләр дә кергән. Рус телендәгесе исә «На стремлении времени» дип атала. Китапта Татарстанның дәүләтчелек тарихына, федерализм мәсьәләсенә, Русиядәге милли сәясәткә кагылышлы мәкаләләр басылган. Индус Таһировның татар телендә чыккан китабы «Ил карабын җил сөрә» дип атала. Бергә фәнни һәм публицистик мәкаләләр, истәлекләр кергән. Китапта татар халкына кагылышлы мәсьәләләр, дәүләтнең заманча сәяси үсеш проблемалары шагылган. Аларда уртаклык булса да, икесе ике китапты Индус Таһиров. Аларны берләштерә торган фактор ул татар факторы, милләтебез, дәүләтчелегебезнең факторы, ди академик.
Менә шушы мәсьәләләргә багышланган әсәрләр, мәкаләләр, чыгышлар, алар тарихи дә, бүгенге дә һәм киләчәккә дә юнәтелгән. Шунлыктан инде мин әйтмәс идем, бу әсәрләр тик тарихи әсәрләр генә дип, монда һич шиксез бүгенге көн, әлбәттә, һәм иртәгесенә караш та бар бу китапларда. Менә аларны шул нәрсә берләштерә. Бу вакыйгаларның шактыйын үз күзем белән күргәнлектән, кайбер документларны үзем төзешкәнлектән, һәм аларның язмышын күреп торганлыктан, Россиянең бүген ни рәвештә шуларга мөнәсәбәте булуыннан чыгып, минем фикерләрем барлыкка килде. Ул фикерләр, әлбәттә, официаль фикерләргә тәңгәл булмаса да, мин аларны үземчә яздым. Чөнки минем Россиянең киләчәге күз аллауымда үземчә татарның үткәнен, бүгенгесен һәм иртәгесен күз аллауымда үземчә. Мин оптимист кеше һәм бу китаплар чыннан да оптимизм рухы белән сугарылган.
Баш архив идарәсе мөдире Данил Ибраһимов бу китапларда Индус Таһиров татар халкы турындагы уйдырмаларны фаш итеп дөрес аңлатма бирә ди.
Индус Таһиров турында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде, но һәр кемгә мәгълүм шәхес. Менә бу китаплары чыгуы аның 75 яшьлек уңай 75 яшьлек уңайыннан чыгарылды инде аның юбилей уңайыннан. Монда нәрсә дип әйтәрәм мин? Бу китапта аның бик күптән җыелып килгән фикерләре, менә безнең федерализм мәсьәләләрендә, аннары татар халкының килеп чыгу мәсьәләләрендә, татар халкының Россия Федерациясендә һәм дөнья күләмендә тоткан урыны турында һәм безнең татар халкы турында бик күп уйдырмалар булды бит инде аларны шушы чыгышларында, шушы китабында аларны паш итеп, дөрес һәр бер вакыйгага дөрес аңлатма биреп, һәм менә шушы безнең әйтер идем татар баласы, менә үзенә кулына китап тотып укый алган татар баласыннан алып, безнең президентыбызга хәтле бу китап өстәл китабы булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Индустахир тарихшы архившыларның Татарстан бүлеген җитәкли. Тарихшылар күп булса да, аның дәрәҗәсендәге тарихшы архившылар бармак белән санарлыкты Данил Ибраһимов, галим гасырлар авазы журналының фәнни мөхәррире булып та санала. Татар халкына куалган барлык материалларны да без Индустахиров аша журналга үткәрәбез, ди Данил Ибраһимов.
Тарихчы академик Индус Тахировның әле яңа гына тәкъдим ителгән китаплары турында Резиде Әхмәтуәлиева сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Татарстанда һәм Башкортстанда татар башкорт телләренә каршы хәрәкәт көчәйеп киткән чорда Чистайда яшәүче Нил Вәли үз шәһәрендәге мәктәпләрдә татар теле өчен көрәш алып бара. Әмма бу көрәшне ул ялгызы гына алып бара. Рус теле татар телен кысканда татарны яклаучылар экстремизмда гаепләнгәнгә күрә күпләр бу эштә катнашудан курка, ди ул. Нил Вәли белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Нил Вәли 1990 еллар башында Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшли башлый. Җәмәгатьчелек белән берлектә шәһәрдә татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре булдыру өстендә эш башлап җибәрә. Кайбер уңышка да ирешәләр. Ул елларда Чистайда татар гимназиясе, татар төркемнәре булдырыла. Хәзерге вакытта шәһәрнең үзендә бер генә татар мәктәбе дә юк. Бу күренешкә яны әрнегән Нил әфәнде менә нәрсәләр сөйли.
Чистай шәһәрендә милли мәгариф, татар милли мәгарифе юк дисәң дә була. Болай күз буяу өчен генә бар дип баралар. Юк ул. Милли мәгариф юк, татар мәктәпләре инде Чистайда калмады дисәң була. Менә бар иде татар гимназиясе, аны хәзер әйләндергәннәр иде икенче гимназияга. Икенче санлы гимназия. Хәзер инде ул урыс татар мәктәбе. Анда урыс классларын керттеләр. Инде урыс класслары булган җирдә ул татар мәктәбе була алмый. Татар гимназиясына түгел, татар мәктәбе була алмый. Урыс булган җирдә инде татарча мохитне булдырып булмый. Дисең, тырышса, ә инде бар иде 5-нче мәктәп. Аны куштырган 18-нче мәктәп белән 7-нче мәктәп хасыр булды. Шул 7-нче мәктәпне кушканнан соң 5-нче мәктәптән күчкән татар классларын, татар сектор 1-нче класстан алып, 11-нче класска хәтле татар класслары бар иде. Шунда калганнар иде әле 6 класс татар классы. Шуның балаларын менә теге закон чыккач, 309-нче закон чыккач, 2-нче елында ук шул балаларны тараттылар урыс классларына. Бик дөрес, мен инде белгәннән соң бардым шул мәктәпкә, директор Бакалгина Людмила Владимировна белән сөйләштем, мәктәп на каком основании, нигездә бу татар классын таркаттыгыз, ә пожелание родителей, ата-аналары теләде, ничек ата-аналары теләде, ә менә без аларны эшлидек, әйттек аларга, татар телендә институтлар, университетлар юк, сезгә бәрібір урыс. Институтларына, университетларына керергә туры килә. ЕГЭ, менә бу бердән имтихан хәзер урыс телендә, Шуңа күрә менә мөмкинчелек бар, давай күшегез балаларыгызны урыс классларына. Бу 70-тан 6 канда баланың бары 4-се генә киткән. Татар мәктәбедә бу 2-нче гимназияга, ә калганнарын таратканнар урыс классларына.
Шушы үзгәрешләр алдыннан мәктәп җитәкчелеге Нил Вәлигә татар укучылары аларның әти-әниләре белән сөйләшергә, аңлашырга ирек бирми. Ата-аналарының өйләренә барып, сөйләшү алып барырга теләгәч, тору урыннарын күрсәтмиләр. Канун буенча ярамый диләр. Татар сыныфлары таратылганнан соң Нил Вәли Чистай шәһәр башкарма комитетын мәхкәмәгә бирә. Мәхкәмә барышы хакында сүзен былай дәвам итте.
Мен инде башкарма комитетне Чистай шәһәренең муниципаль районының башкарма комитетен шәхси кешене түгел, ә бөтен комитетне мәхкәмәгә бирдем. Чистай шәһәр судына. Алар минем гаризаны кабул итмәделәр. Кабул итмәделәр. Сылтаганнар да сәгә. Имеш менә бу башкарма комитетенең гамәле эше минем мәнфәгатьләрне, законлы мәнфәгатьләрне, минем ирекне һәм минем хукукларга кагылмый. Шуңа күрә кире кайтардылар. Мин инде аны бирдем югары судка. Татарстан Республикасының югары судына бирдем. Шундый закон буенча 28 апрельдә Казанда югары судта булды. Судта булды и суд мине инде баш тартмады. Тыңладылар мине, мин бөтен үземнең дәлилләрне китердем. Ләкин барыбер шушы югары судның 3 судьясы бөтенесе татар кешеләре. Татар исемле, татар фамилияле кешеләр. Бөтенесе шундый карар чыгардылар. Минем мәрәҗәгатемне канагаттандырмаска, Чистай судының карарын күшендә калдырырга. Шулайтып алар да баш тартты. Мин хәзер менә әзерләп керимен хикаят бу надзорны дигән бар. Надзорны менә шунда бирергә. Чөнки дөресендә дә бу әйтәләр бит. Минем мәнфәгатьләр законлы бозылмаган. Аларга имеш исполком аларга тимәгән. 20 ел тирәсе мин шушы мәктәпләрне үзгәртеп корулар башлагач, Чистай шәһәрендә шушы мәктәпләрне торгызуда татар мәктәбен, татар мәгарифен торгызуда мин бит бик күп көч куйдым. Ибер әйтәләр, синең анда бернинди нең бозылмаган законны. Инде хукукларын бозылмаган. Татарны таптылар, татар телен таптылар, татар мәктәбен таптылар, мәсхәрәлиләр. Аларның шул мәсхәрәләнгән ата-аналары белән сөйләшергә ирек бирмиләр. И шунда мин татар халкын якларга тиеш түгел.
Татар теле өчен алып барылган бу көрәштә Нил Вәли ялгызы. Казанда узган мәхкәмә бүлмәсендә дә ул бер үзе була.
Югары судта бер үзем, бер кем бу эштә катнашырга теләмиләр, чөнки бөтенесе куркытылган. Шундый сәясәт тапарыла хәзер өстәнсәк. Әгәр дә син шушы бүтән ил белән шөгыльләнсәң, милләт буенча, мәктәп буенча, күкәне туп-туры әйтәләр экстремизм. Син экстремист, менә урыслар сине кыса, урыс теле кыса, ә син татар телен күтәрергә тиеш түгел, каршы килергә тиеш түгел, якларга тиеш түгел. Син якласаң, димәк син экстремист. Шуның аркасында бик күп кеше бу эштә катнашырга теләми, милли характердан куркып йөриләр.
Әлеге фикерләрне Чистайда яшәүче Нил Вәли җиткерде. Чистайда чыннан да татар мәктәбе юкмы? Шушы сорауны шәһәр мәгариф бүлегенең милли мәсьәләләр буенча баш белгече Гөлия Мифтаховага юлладык. Гөлия ханым әйтүенчә, Чистайда чиста татар мәктәбе юк. Урыс татар мәктәпләре өчәү икән. Чистай районында, авылларда татарча укытуның торышы хакында Гөлия Мифтахова мондый мәгълүматлар бирде.
Барлыгысы 9 татар мәктәбе бар. Менә шу 9 татар мәктәбендә 710 бала белем ала, чиста, саф туган телдә, татар телендә. Һәм инде бу татар теле мәктәпләреннән тыш безнең тагын 6 рус татар мәктәбе бар. Менә шушы 6 рус татар мәктәбендә 1787 бала укый, һәм инде алар арасында 994 татар баласы бар. Һәм алар 994 татар баласы да татар классларында яисә татар төркемнәрендә белем алалар. Димәк инде рус төркемнәрендә утырмыйлар. Безнең Чистай муниципаль районында үзебезнең телебезне, үзебезнең милләтебезне яраттыру, саклау уңаеннан төрле конкурслар була, төрле чаралар үткәрәбез.
Гөлия ханым, Чистай районындағы татар тілі һәм әдәбиәте оқытучыларының Татарстан күләм бәйгеләрдә алдынғы урыннарны алуын да ассызыклады.
Чистай мәктәпләрендә татар телен яклап көрәшүче Нил Уәли турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстанда торгызылучы Булгар һәм Зүя 2013 елда ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керергә мөмкин. Бу хакта Казан Кирмәне тарихи архитектура музей тыюлыгы башлыгы Рамил Хайретдинов белдерде. Татарстан фәннәр академиясе әлеге тарихи урыннарны торгызу, ондагы төзелеш эшләре күп очракта тарихчыларның сүзенә кулак салмыйча, анда җентекле тикшерүләр үткәрелмичә алып барыла ди. Нойлаланны тыңлыйк.
Соңгы вакытта Булгар белән Зияның Татарстанда көн кадагыннан төшкәне юк. Яңарыш вакыфы төзелгәннән бирле әлеге тарихи урыннарны торгызу өчен кызу эш кайный, җитәкчелек төрледән төрле белдерүләр ясый. Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Татарстанның тарихи мәдәни истәлекләрен яңарту вакыфының белгечләр шурасы секретаре Рамил Хайретдинов 30 май көнне 2013 елда Булгар һәм Зия ЮНЕСКОның мирас исемлегенә кертелсә, барсы да яхшы булачак дип әйтте. Хайретдин сүзләренчә, Булгарны ЮНЕСКО исемлегенә тарихи архитектура урыны буларак тәкъдим итәргә әзерләнсәләр, Зияның документларын мәдәни табигый урын буларак хәстәрлиләр. ЮНЕСКОга керү безне танытачак, туристлар килүне арттырачак һәм анда мәдәни чараларда үткәрергә мөмкинлек бирәчәк, ди Хайруллин. Ул бу көннәрдә әлеге урыннарда яшәеш шелтәре булдыруга иң зур игътибар бирелгәнлеге турында да әйтә. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов Булгарны торгызу тарихны өлешчә юкка чыгару бәрәбәренә бара дигән карашта. Әлеге мирас ЮНЕСКО канаты астына кергән очракта халыкара тарихи мәдәни истәлек урыннарын саклау кагыйдәләре нигезендә алга таба Булгар алай ук зур юк итүләргә дучар булмас иде дип тә әйтә.
Ол, мин тізейм дей, мин өз ақшамны алып келдім, сен мен атмаш алыйсың мінді, Булгарны көтәріге. Ә, ол тарихи көзліктен қарамай. Туристқа бет ол қызық түгіл аның бетоны. Бетоннан салынған нендедір нәрсәләрі. Ол анамына изгі жердегі ол ташларын сипарға тілей. Шуны күргә теле. Аны әлбәттә күпмедер җимерделәр. Без нәрсә үкенәбез? Без археологлар өлгерми бүгенге заманча аны бөтенсен тикшерергә. Без 19-нчы гасырда кебек крак белән генә нитәбез дә. Менә шулай тиз-тиз. Аның күп анда мәгълүмат югала. Аны менә Кулда сипап җирен тикшергә кирәк. Анда бит орлык калган. Ул орлыкны без күргәч, ниткәч без әйтә алабыз. Халык менә шуны үстергән, шуның белән яшәгән. Әле аның күпме теге урожайны дигән нәрсә име, ансын да әйтә алабыз. Шулай булгач без әйтә алабыз, күпме халык яши алган. Кая күшенгән, нәрсә ашаган, нәрсә яраткан, әле әйтә алабыз, нинди милләт халкы яшәгән дип, күп нәрсә мәгълүмат китә. Менә шуңар үкенәбез.
Дип белдерде Рафаил Хакимов. Бүген җитәкчеләр авызыннан күбрәк күпме акча тотылганы, кайсы ширкәтләрнең нинди корылмаларны төзүе, тизрәк әлеге урыннарга туристларның күп булып килүенә ирешергә кирәк дигән сүзләрне генә ишетергә туры килә. 2010 елда Булгар белән Зия өчен 1 миллиард 157 миллион сум акча тотылган. Татарстан энергетиклары 300 миллион сум акча биргән. СМС җибәрүчеләрдән 266 мең сум акча җыелган диген һәм башка акчалы хәбәрләр әлдән әле матбугатта пайда булып тора. Әле менә яңа гына Сәүд Гарәбстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камел дә Татарстанда булганда Булгар белән танышкач 1 миллион доллар бүлеп бирергә карар итте. Әлеге акча инвестицияләр бер яктан караганда тарихи археологларның казыныларын, аларның эшләрен бөтенләй күмеп китә диярлек. Тарихи әһәмияткә ия эзләнүләр өчен аларга күпме акча бирелгәнлеге, аларның проектлары турында телгә алынмый. Берәр зур табылдыкка юлыкса мисаллар гына күтәреп алалар. Археологларны акрын эшлисез дип тә сүгәләр. Тарих институты җитәкчесе әйтүенчә, Болгар җирендә аларга караш артык кошык касыман. Табылдыклар һәм каралты бина калдыклары белән бер рәттән аларга һәр уч туфрак кадерле. Шул туфракны өйрәнеп, Бату хан сарае янындагы бакчаларда нинди гөлләр, нинди агачлар үскәне дә ачыклый алырлар иде. Туфрак хакимы сүзләренчә, бу тирәдә яшәгән халыкның кайсы гасырда артканын, кайсы гасырда кимегәнен дә әйтеп бирә. Әлеге туфрак серләрен бүген исә куәтле бульдозерлар юк итә. Ашыгыч эшләр нәкъ Болгарда Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы булган дигән зур әһәмияткә ия дәлилләүләргә колак салырга вакыт калдырмый. Галимнәр әлеге мәгълүмат Болгарның бүгенге дәрәҗәсен берничә мәртәбә күтәрер иде дигән фикердә.
Исбатлы без бүтәнсен тикшердек, ул бит Алтын Урданың иң беренче башкаласы. Бату хан шунда сарайын сала башлаган. Башта дөресен әйтергә кирәк, мунча салган, аннан мәчет һәм бер үк елы шул үзенең сараен. Шулай булгач ул беренче башкала Алтын Урданың. Менә шунда күрсәтергә кирәк.
Ди Хакимов. Алтын Урда тарихы соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче галимнәрне дә җитди кызыксындыра башлаган. Алар Алтын Урда аша Русия тарихына яңаша карый башлаганнар. Хакимов Болгардагы Алтын Урданың беренче башкаласы күтәрелсә, дөньяга чыгарылса, әлеге урыннар белән кызыксыну күпкә артыр иде дигән карашта. Ә бүген исә күп мәгълүмат юкка чыга бара. Дөрес саксызлык бер Болгар өстеннән генә түгел, ә Казан кирмәне өстеннән дә үткән инде.
Күп нәрсәне саклай алмадык, менә бер урам урына анда гараж салдылар. Казан ханлыгы замандагы бер урам тапкан иде, качтык. Шундай кызык. Монда төзүчеләр бер ягынамы бит алар. Надан. Акча, освоение, акча, ди, базар экономикасы, нәрсә тегесе, бусы, давай экскаватор, нинди крәк белән. Шулай, нитәләр, аны күзәтеп тормаса.
Шулай да киләчәк буын җентекләп өйрәнер, бүгенге көн галимнәренә караганда күбрәк сүз әйтер дип, кирмәндә әлегә археологлар кулы тимәгән урыннарда сакланган. Хан каберлекләре табылгач, аларны ашык, сенсация ясык диючеләр булган. Әмма Хакимов алдагы буын археолог галимнәренең тикшерү ысуллары мөкәммәлләрәк булачак, алар кешелеккә әлеге хан каберлекләре һәм анда ятканнар турында күбрәк мәгълүмат бирәчәк дип эшне туктаткан. Казан кирмәнендәге Юллар астында да гаят зур әһәмияткә ия тарих ята. Аларны киләчәк галимнәре җентекләп тикшерер өйрәнер ди Хакимов. Казан кирмәнендә төзекләндерү эшләре башланганга кадәр әлеге урынны җентекләп өйрәнү проекты да тәкъдим ителгән булган. Әмма башта өстенлекне галимнәргә бирергә кирәклеген кирмән хакимияте аңламаган. Өстенлек галимнәргә бирелсә торгызу эшләре башланган җентекле тикшеренүләр үткәрелсә, моннан фән дә икътисадта киләчәктә отачак кына. Татарстанның әлеге хәлгә уңай тәҗрибәсе бар инде. Тарихчыларга ышану гына уңыш китерә ди Хакимов.
Мың еллык. Аны хәзер шотладылар, күпме инвестиция керде, сездән файда да бар икән дип. Сөйлиләр, хәзер тарихчыларны үрнәк иттереп күрсәтәләр. Алар акча таба ала икән, менә инвестиция күпме килде. Алабуга да без юбилей уздырдык, анда туристлар күбәйеп китте берничә мәртәбә. Һәм аның белән алар яхшы акча эшләделәр. Ә сездән дә файда бар икән дип. Без аны уйламыйбыз, теге базар экономикасы күзлегеннән карап, алай түгел. Мин менә Алабугада булдым, теге президиумда басып тору миңа кызык түгел иде. Мин халык арасында йөрдем, тыңнап, алар горурланып, уч шәһәр өчен йөриләр. Аны үлчәп булмый. Менә миңа ул кадерле. Миңа юбилей, ни күпме инвестиция, нәрсә, ансы булсын. Ә менә халыкның горурлыгы үскәч, ул бит ул шәһәр белән үзенең киләчәген бәйли. Балаларын үстерә. Татар халкына бит ул үтәргеч. Безнең тарих булгач киләчәк тә бар дип. Менә шулай уйлый. Менә шул кадерле.
Рафаил Хакимов сүзләрен шала буганы тургызырга керешкәнче галимнәргә өстенлек бирелгән булган. Аларның сүзләренә кулак салганнар.
Татарстанда тарихи урыннарны төзекләндерү эшләре турында тарихчылар фикерләре белән Наил Олан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.